Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Обяви ли България война на Европейския съюз или напротив прояви характер, след като отказа да спре строителството на Южен поток, въпреки критиките около проекта и започналата наказателна процедура от Европейската комисия? Защо страната ни си позволява да не спазва европейското законодателство? Ще се стигна ли до санкции и кога най-после правителството на България ще вдигне мъглата около цената на проекта? И ще отговори на един важен въпрос. За колко години ще бъдат изплатени тези пари? Това е темата, с която започваме предаването днес. От доста време е тук от студиото на Дарик Радио и не само, разбира се, и много колеги журналисти задаваме едни въпроси, които остават като че ли без отговор. Тези въпроси са: колко пари ще струва проекта Южен поток на страната ни? Важно е да знаем това, защото тези пари идват от заеми. За колко години ще бъдат изплатени тези пари? Дали строителството на Южен поток в България е синхронизирано с европейското законодателство? Много трудни, като че ли се оказаха за правителството и за управляващата коалиция тези въпроси. Не получихме адекватни отговори, свикнахме някакси в мъгла да се случват тези неща. Сега задаваме пак същите въпроси, добавяме и няколко нови, защото ситуацията от вчера е променена. Европейската комисия започна наказателна процедура срещу страната ни, именно заради това, заради строежа на Южен поток. Дали страната ни с поведението си, с отказа си да спре строителството на Южен поток, прояви характер, както се опитват да ни убедят от правителството, или напротив обявява война на Европейския съюз? Тези въпроси задаваме и сега в студиото. За съжаление, политиците, които трябва да отговарят, поканихме БСП, разбира се, те отказаха да участват в разговора. Не знам дали часа не им беше удобен или разговора не им беше удобен. Имаме проблем с парламентарното студио, но се надявам да включим представител на ГЕРБ. Затова започваме този разговор с икономиста Красен Станчев. Здравейте, добре дошли в студиото.
Добре, здравей. Добре.
Характер ли прояви страната ни с вчерашната вече официална позиция или напротив?
Първо, аз не знам защо трябва да се говори за страната. Става дума за около 5-6 човека, които защитават
това е официална интересите. Позиция на българското правителство. Аз поне така го разчитам, не е ли така?
Е дадено, първо, това е правителство на малцинството, второ, това малцинство е чисто случайност. Така че за страната може би трябва да се говори в кавички, така да се каже. Това, което имаме, е твърдо отстояване на интересите на Газпром и пълно неглижиране на интересите на българските потребители и данъкоплатци.
И от тук нататък какво следва?
Освен това е на лице нарушаване на елементарни принципи на икономиката при такива проекти, елементарно нарушаване на законодателството на Европейския съюз и не на последно място нарушаване на законодателството в тази област.
Последиците от тук нататък за България. Санкции.
Последиците? Чакайте сега. Това е малко сложничко. В момента става дума само за една наказателна процедура и тя е по линия на обществените поръчки. Ако се продължи логиката на сегашното правителство...
Тази санкция, да, те и омалуважават тази наказателна процедура.
Значи, говорителката на комисаря Отингер каза, че има няколко възможности за такива процедури. Те са в ход. Едната е по линия на обществените поръчки, това, което до момента е ясно. Това е интересен казус, защото той попада в областта на законодателството за конкуренция в рамките на Европейския съюз. Правилата тук са горе-долу следните. Има инструкции как се налагат подобни санкции. В общи линии те могат да стигнат до 30% от оборота на дадено предприятие. В дадения случай става дума за компанията, която ще изгражда на територията на България тръбата на Южен поток. Ако се приеме това правило, значи обикновено обаче традицията около 15% от оборота. Ако се вземе предвид досега известното за цената на, на строителството, 30% от нея са доста. Значи това, което се знае, е, че тръбата би струвала между 2,5 и 3,5 милиарда долара, което е доста, доста висока.
Много ми се иска да преведем на по-достъпен език. Да, ползвайте слушалки, вече имаме връзка с парламентарното студио. Как този разговор за Южен поток, за тръбата, касае всеки един от нас като отделен потребител? Да бъде наистина достъпен на този разговор, включваме Станислав Иванов от ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов, дали се чуваме добре с вас?
Здравейте на вас и вашите слушатели. Да,
сам сте в парламентарното студио, няма представител на БСП. Те отказаха да участват в този разговор. Кажете вашата позиция, позицията на вас като опозиционна партия за Южен поток и санкцията, която се подготвя към страната ни и отказа на правителството да спре строителството на Южен поток.
Благодаря за въпроса, но когато ми задавахте въпроса, имах чувството, че всичко това вече някога съм го преживявал като разговор и наистина става въпрос за Белене. Там нарушенията са такива, каквито ще бъдат нарушенията по Южен поток. Но първо, за да спрем спекулациите, ние като опозиция, като политическа партия ГЕРБ, не сме против Южен поток като проект. Против сме процедурите, които се извършват.
Аз не съм чул и Европейската комисия да е против.
Точно така.
Но проектът е замразен, не е спрян
няма
този
начин
проект.
Да не е замразен. Има проектна компания, която ще разполага с 10% от държавния бюджет. Тези пари, да, те не са провели обществена поръчка, но според според Европа, според нашите европейски партньори, когато говорим за суми, изразходвани от държавния бюджет и то в такъв размер, трябва да се прилагат процедури, които да не губят дори капка съмнение в тяхната коректност. Какво се случи обаче с Южен поток? Грубо нарушение на всички процедури. Но октомври месец се стартира процедурата, имаше оплаквания от фирмите, че е много къс периода за подаване на тяхните заявления за участие и процедурата беше спряна за избор на изпълнител. Но още тогава фирмата, която спечели сега, се похвали, че е спечелила.
И кажете страна. Го в прав текст. Кажете, това е съмнение за какво?
Това е съмнение за нагласена процедура. След това, когато фирмите се оплакаха октомври месец, че има къс срока за подаване на оферти и така нататък, се стартира повторно процедурата, беше спряна, стартира се повторно в дните около Нова година. Стартира няколко дни преди Нова година, беше прекратена няколко дни след Нова година. Спечели фирмата, която 3 месеца преди това, пак казвам, беше обявила, че е спечелила на своя сайт тази процедура. Нагласените поръчки, нагласените възможността да се манипулират резултатите в една поръчка буди съмнение в Европейския съюз, в нашите европейски партньори, в нас също. Затова ние казваме, че този проект е компрометиран още от самото начало с стартиране на тези процедури за избор на изпълнител, а и самият Европейски съюз налага санкция не против проекта Южен поток, а против процедурите, които са изпълнявани при избора на изпълнители. Това е. Това се случи с Белене.
Кажете, чакайте, спрете малко, само кажете, чии интереси обслужва тези нарушени обществени поръчки?
Услужат интересите на обръчите от фирми, с които разполагат управляващите от години.
По-конкретно?
По-конкретно не мога не искам да влизам в конкретика, за след това не зная какви последствия може да има.
Най-много да отидете в съд да защитите тезите си,
но,
така че...
Да, но няма нужда да... Значи има избран изпълнител, фирмата е Стройгаз, мисля, че Стройгаз, точно така, и... Ще ви изложа за... Нека да не влизаме в конкретика, за да не подведа и вашите слушатели, но обръчите от фирми, които са около управляващите, те се реализираха по този проект и те ще усвоят тези 3 милиарда.
3 милиарда ще бъдат
от бюджета.
3 милиарда ще бъдат усвоени от обръчи от фирми около управляващата партия. Това казва представителя на ГЕРБ. Вашия коментар, господин Станчев.
Ами...
Защото да не забравяме, че това все пак е политическо говорене, което чуваме, вашето експертно говорене.
Аз не знам дали е експертно. Значи в общи линии очевидно имам политическо решение и коментарите могат да бъдат също само политически. Но не е лошо да си имат предвид някои, някои цифри. Както казах, процедурите по нарушаване на конкурентните правила на общия пазар обикновено се движат между 15 и 30% от оборота за периода, на фирмата за периода, който важи въпросната санкция. Тук става дума за относително голяма сума. Няма такъв прецедент в практиката на Европейския съюз. Онова, което има като прецедент, са обикновено различни фирми в различни малки сегменти на пазара на Европейския съюз. Дневната глоба средно е някъде около 8000 евро, което на година, примерно за 365 дена, прави някъде около малко под 3 милиона евро на година, което е 6 милиона лева. 6 милиона лева не са много за българските данъкоплатци. Българското правителство харчи на ден някъде около 80 милиона лева. Така, какъв е сценарий от тук нататък? Единият сценарий е Газпром.
Колко
или фирмата...
сценария е възможно да има? Песимистичен и оптимистичен или?
Аз виждам 4 възможни сценария. Първият сценарий е тази глоба се плаща от по някакво споразумение между българското правителство и Газпром, от Газпром. Втората възможност е тази глоба се плаща от българските данъкоплатци.
Значи вие не изключвате възможност, че ще има глоба, не го изключвате това нещо.
Ако продължават да настояват, че ще се строи тръбата, да, ще има глоба при всички случаи. Третия вариант е тогава, когато дойдат и други санкции, за това, защото се нарушава териториалната цялост на европейския пазар като единна юрисдикция, и това е с закона на двамата господа, които не са се явили в студиото, то тогава единственото решение на проблема, освен глобите, защото има още глоби, е България просто да излезе от Европейския съюз. Или да бъде излезена, или да бъде изведена от Европейския съюз. Четвъртия сценарий е всичко това да се промени и потока да се, или Южен поток, тръбата да се строи по правилата на Европейския съюз, както го правят другите страни.
Другите страни, това ми кажете, господин Иванов, ще ви включим и вас в разговора. Кажете, има ли друга европейска страна, на която да е наложена такава санкция, защото нарушава по някакъв начин европейското законодателство?
Няма такъв прецедент. Другите страни, където по някакъв начин има участие на Южен поток, те не допускат по някакъв начин нарушаване нито на правилата по обществени поръчки, нито на правилата за достъп до тръбата.
България е страна член на Европейския съюз.
Това, което искам да кажа, е много важно. Тогава, когато говорим за санкциите, ние говорим само за преките разходи за българските данъкоплатци. Има други скрити разходи, които са много по-големи от преките разходи.
Господин Иванов, 4 възможни сценария, тук очерта Красен Станчев. Вашите сценарии какви са?
Мисля, че това, което каза господин Станчев, е коректно. Това са общо така, с тези 4 възможности се изчерпват най-общо казано и възможните стъпки, които след това ще последват за България. Но наистина господин Станчев спомена, понеже преди малко се включих, Южен поток е компрометиран не само с процедурите, които са следвали при избора на изпълнител, а и с това, че се нарушава третият либерализационен пакет, който трябва да гарантира достъп на други доставчици до тръбата на Южен поток. Това нещо всячески господата, които наистина не присъстват тук, защото трудно ще защитат своите тези, точно тази възможност я премахват и оставят 100% възможността Газпром да определя количеството на газ, кой ще се включва, кой няма да се включва, и нещо много важно, таксите не се определят от българска страна за пренос, а се определят от Газпром. Така че този проект, тези господа, го правят единствено и само в услуга на руската страна. И нещо, което ми направи сутрешните блокове в една от телевизиите, нямаше господин Куюнджиев, беше той един от носителите, той не можа да защити своите тези, а започна да обяснява неща от сорта, има заговор на Европа срещу Русия, ние това нещо няма да го допуснем. Разбирате, някакви несъстоятелни изказвания, които не приличат на човек, който най-малкото се е ангажирал с това да бъде вносител на определена
нещо. Има политически натиск, това казват и от БСП, това казвате и вие. Вие обаче казвате, че България е зависима от Русия и изпълнява руските интереси на пук на европейското законодателство, така ли?
Ами чухме, че от Европейската комисия имаше изказване, в момента ми обягва точно кой го каза, но имаше изказване от рода на това, че в българския парламент и българската политика на високите етажи има руски шпиони. Това го казаха нашите партньори в Европейския съюз.
Нека да спрем този разговор тук, за да чуем новините на Дарик Радио и след това ще го продължим. Европейската комисия съобщи, че е започнала наказателна процедура по повод газопровода Южен поток срещу България заради начина, по който е избран строителят в нарушение на закона за обществените поръчки. Какви могат да са последствията за България? Какви са реакциите и на правителството, и на опозицията, и на експертите в този случай? Затова си говорим от началото на предаването. Дали този разговор е икономически или е политически? Дали пък и двете неща са важни? Това си говорим с Красен Станчев, говорим си с депутата от ГЕРБ Станислав Иванов, ще включим и политолог в този разговор Владимир Шопов. Господин Станчев, да продължим с вас. Политически или икономически е този разговор, или по-скоро едното, или по-скоро другото?
Нека да обясня икономиката. Значи, до сега говорихме само за преките щети, ако може така да се каже, но има непреки щети. Тогава, когато имаме такъв общ знаменател, както да речеме с Южен поток и други европейски програми, общия знаменател е не спазване на конкурентните процедури по обществените поръчки, то тогава е възможно начина, по който е избран строителя, изпълнителя, проектната компания за Южен поток, да бъде сигнал за подобни проверки, както вече се случва във всички останали области. Другото нещо, което е много важно, ако Южен поток, както е замисъла, се осъществява без право на достъп до трети страни, това означава, че тогава, когато България, независимо дали в шелфа, при проучванията на Тотал или на сушата, където имаме също проучвания, имаме 4 лиценза, едната компания вече излезе за търсене на природен газ, тогава, когато тези компании намерят природен газ, те няма да имат достъп до тази тръба, следователно те трябва да построят своя собствена тръба, което означава, че техните цени ще бъдат много по-високи от самото начало и съответно периода на изкупуване на техните инвестиции ще бъде по-дълъг тогава в сравнение с ситуация, когато имаме конкурентен достъп. Достъп на трети страни, което ще доведе до по-високи цени, дори тогава, когато има местни български ресурси от природен газ. Другото нещо, което е...
За да не се изгубим в превода, това за прекия потребител, данъкоплатец, български гражданин,
това означава запазване на едни от най-високите цени на природен газ за България. Едни от най-високите цени в Европа. България е петата страна по цени. Грубо е някъде около 490 на едро, 420 долара на 1000 кубически метра, което е относително висока цена за Европа.
Добре, господин Иванов, вие как ще преведете? Продължете
освен
с икономическата логика.
Какви са точните параметри. Очевидно е, че няма да има за сега никаква възможност газа, който ще минава по тази тръба, да се ползва от български потребители, дотолкова доколкото, и това е третото нещо, което е много важно, потреблението на природен газ в Европа едва ли ще се увеличи. Т.е. същия природен газ, същото количество, което в момента се изнася, ще се изнася и по тази тръба, т.е. по вече три тръби, Северен поток, през Украина и Южен поток. което означава, че от бизнес гледна точка изкупуването на тази тръба ще стане вероятно някъде около 100 години. Последното непозначение е, че тези количества, които не могат да бъдат доставени, няма да има такова увеличаване на количеството, това означава, че за онези, които вече проучват природен газ, няма да има никакъв смисъл да довършат своите проекти. Макар до сега всички сеизмики и в Шелфа, и в Източна Добруджа, и около Плевен са доста оптимистични. Ако това се случи, или ако това по-скоро не се случи, т.е. ако няма такива инвестиции, няма добив на местни ресурси, България остава изцяло зависима от природен газ. България е в групата на петте страни, които за последните 6 години имат зависимост от внос на природен газ от Русия, от Газпром, над 95%. Това, което не се вижда, е, че Румъния, която има такава зависимост за последните 6 години от 35%, започна свои проучвания и не участва по никакъв начин в подобни схеми на Газпром, в които участват български политици.
Изпадаме в много нелепата ситуация, дори президента на страната да излезе вчера и да отговори на въпрос за Южен поток и за тази санкция към страната ни. Той каза, че българският народ има право да знае, когато се харчат неговите милиарди, какви са таксите, имаме право да знаем за какъв период ще бъде изплатен този проект, синхронизиран ли е с европейското законодателство и така нататък, и така нататък. И понеже явно президента не знае отговорите на тези въпроси, да питаме тези, които са в парламента, дори в опозиция, господин Иванов от ГЕРБ. Прозрачен ли е? Вие знаете ли наистина за какво се харчат тези пари, как се харчат, кога ще бъдат изплатени?
Тези пари ще бъдат усвоени от обръча от фирми, както казах, но има нещо много важно и аз бих се обърнал към господин Станчев. Наскоро минаха промени в закона за обществените поръчки. Там съвсем, може би случайно, е допусната възможността, когато се създаде проектна компания, каквато в случая има за строителството на Южен поток, да не се прилага изискването на закона за обществените поръчки. В случая става въпрос точно за такава компания, която съгласно новоприетия закон може да не провежда обществени поръчки. Разбирате ли, това е една манипулация, която е замислена много отдавна, много дълбоко и си е следвала своя път до тези моменти.
По-близо до микрофона, господин Станчев.
По тези промени вероятно ще има нова процедура наказателна.
Така е, господин
Станчев. А къде сте вие? Чакайте, господин Иванов, къде сте вие? Нали сте в Народното събрание, нали сте опозиция? Къде сте вие в цялата тази схема? Какво правите вие, за да предотвратите тези манипулации и нарушения и да не се стигне до нова санкция срещу страната ни?
Законът е приет от тук нататък и обнародван от тук нататък. Няма какво да се направи по този закон. Но ние сме ежедневно в зала, но ние сме 95 човека. Тези 95 човека не могат да формират необходимия брой народни представители, които да се противопоставят, защото всички останали са 140 нещо, няколко човека. Така че нашето място е тук, ние говорим, казваме, алармираме, но не се получава нищо. Много примери има такива. И закона за обществените поръчки, закона за хазарта, който знаете не мина, но бяха много така силни дебатите. Там добре, че няколко човека, колеги от управляващите, гласуваха заедно с нас, с опозицията, за да не се случи тази манипулация в този закон. Закона за сметната палата. Мога да ги цитирам, много закони, които се случват ежедневно.
Песимистични са ви прогнозите. Аз ще ви цитирам, понеже нямаме тук
представител.
Работи
се за обръча от фирмите. Правят се законите в момента в България за обръчите
да,
от фирмите.
Да, но имате доказателства за това, господин Иванов, защото наистина можете да бъдете осъден за този обръч от фирми, който споменавате, и руските интереси, които се защитават от началото на предаването.
Значи, руски интереси, тук говорим за интересите на България. Интересите на България да се спазва третия либерализационен пакет, да има достъп до тръбата на Южен поток на трети страни, Не може да се вкарва нов термин в правния мир като морска част и да се обяснява, че териториалната цялост на страната касаела само сухопътната част. А териториалните води къде са? Разбирате ли, тук говорим за една много мащабно подготвена манипулация, която манипулация води към това да не бъдат отстоявани българските интереси, а да се защитават интереси на други страни, които дори не са член на Европейския съюз. Това е факта, за това може да говорим ние. От тук нататък вече има органи, които могат да се сезират и сами, ако желаят, да направят необходимите проверки и да изследват със становище.
Вие ще сезирате ние само ли някой от
опозиция,
органите?
Вие някой опозиция, ще сезирате да ли някой? Това предстои да бъде взето решение на група. Само да ви кажа, че днес в дневния ред на парламента влиза новия заем от 3 милиарда, за които правителството ще изтегли. Питам ви, защо го правят днес? Защо след като падежа на тези платежи, които предстоят...
Защо го правят днес според вас?
Защото кризата в страната ще доведе най-вероятно, може би, това е предположение на мои колеги и на мен, че това ще доведе, кризата в страната и това, което се случва, ще доведе до сваляне на кредитния рейтинг на страната и те, за да се презастраховат, го правят сега, когато все още имат някаква възможност да закачат на последния вагон на влака, въпреки че той отдавна вече се движи по пропаста надолу. Това е факта.
Песимистични са ви прогнозите. Министра на икономиката и енергетиката обаче заяви, че няма да се стигне до санкции за България и че нередностите ще бъдат отстранени в най-скоро време.
Няма как да се случи. Закона за обществените поръчки, който приеха те, предвижда възможността да не се правят...
Те трябва да анулират досегашната процедура.
Да. Така че просто няма как да се... Хвърлят се така праг в очите на хората и се прави един опит за манипулация на общественото мнение. Самата психология на тяхната партия, на ръководството на тяхната партия е такава. Винаги тичат след проблема и винаги обясняват, че няма проблем. И когато нещата опрат до кокъл, казват, че ще направят анализ. Това е манипулацията, това е начинът на работа на тяхното ръководство.
Имате право като опозиция обаче да изисквате наистина прозрачност, да знаем, да имам отговори на всички тези въпроси и да бъдат достъпни до обществото, така че моля ви да бъдете малко по-активни като опозиция.
Добре,
в тази посока.
Ще ми дадете ли 30 секунди?
30 секунди, дай да включим политолога
днес
в разговор.
Днес направихме опит да задължим да дойдат министъра на здравеопазването в зала, за да разговаряме за проблемите в здравния сектор. Управляващите отхвърлиха нашето искане с това, поради факта, че бяха повече хора. Ежедневно се крият министри, ежедневно се прави всичко възможно те да не присъстват в зала, за да не могат да дебатират с нас проблемите, защото ние ще им поставим въпросите, за които говоря в момента, но тъй като те нямат отговори, ще винаги целта е да се правят нещата на тъмно и да се покриват проблемите, те затова не идват в зала. Ето факт днес. Поканихме да дойде здравния министър. Подложиха го на гласуване и не беше прието. Това е нашата демократична процедура, която ние може да направим. Всичко останало вече излиза извън демократичните ходове.
Политолога Владимир Шопов, нека да чуем, защото разговора наистина е политически. Цитирам постоянно и говоря с аргументите на правителството и на енергийния министър, защото нямаме другата страна в този разговор. Просто те не желаяха да участват. Ние ги поканихме, разбира се. България жертва на конфликта между Украина и Русия. Господин Шопов, като човек политолог, който познава европейското законодателство, тази санкция как ще се отрази на България и какво демонстрира България с това неспазване на европейско законодателство?
Всъщност България помогна на Русия да направи това, което Русия прави с Украина. И това стана доста отдавна, това стана края на миналата година.
По-близо до микрофона не ви чуват, ми дават знак. Господин Шопов, с вас чуваме ли се?
Здравейте, аз съм на телефона.
Кажете, как ще се отрази тази наказателна процедура и евентуално санкция, която започна Европейската комисия срещу България и какви са сигналите, които дава страната ни на Европа?
Вижте, аз не бих започнал отговора си с санкциите, макар че ще стигна и до тях, защото преди всичко мисля, че сме свидетели на една каскада от политически ходове, които вече съвсем отчетливо очертават желанието на това управление тотално да минира членството на страната в, в Европейския съюз.
В риск ли е членството на България в Европейския съюз, господин Шопов?
Вижте, да, че с такъв тип поведение няма как да не бъде подложено на риск. По отношение на наказателните процедури, те ще бъдат в няколко посоки и дори с наказателните процедури няма и да се приключи този, тази тема. Защото, както вече и Красен Станчев съвсем точно обясни, тук отиваме към поредица от нарушения на, на европейското право в няколко секторни политики. Аз мисля, че всъщност правителството се опитва да направи нещо изключително цинично дори, защото тези наказателни процедури отнемат време. Макар че Европейската комисия превантивно ми се струва започна вече да съкращава сроковете по тези процедури, точно защото вижда, че срещу себе си има правителство, което е с безпрецедентно арогантно поведение. Това, което ще се случи, е, че ако въобще се продължи с това безумно твърдоглавие, ефектите от подобно поведение ще стигнат и пряко към механизма за наблюдение и контрол. Ще има постепенно пряко обвързване на тези нарушения, за които се говори по отношение на публичните поръчки. Връзката ще бъде направена с европейските фондове. Това до някъде също започва да се случва. На практика ние сме на ръба по половината ни оперативни програми да се изправим пред спиране на средства. И тук само бих искал да отбележа, че тези неща се случват не само защото има проекти от, да кажем, времето на предходните правителства, по които има нарушения, фондове се спират поради неспособност на управляващите органи да се справят с проблемите в страната. Тоест, когато се спират средства по европейски фондове, това не е просто оценка към тези, които са осъществявали конкретния проект, а това е оценка към правителство и към начина, по който това функционира. Така че ние сме изправени пред една буквално каскада от политически и репутационни и финансови санкции. И ако не се постави край на това поведение, мисля, че ние наистина отиваме към една много тежка ситуация.
Много тежка ситуация каква? Кажете, директно кажете, каква може да е много тежката ситуация?
Вижте, значи аз не искам да спекулирам, защото формалните механизми за замразяване на членство и така нататък в момента не са най-смислената призма, през която да ги коментираме. Става въпрос за една вътрешна политическа изолация на страната, защото обърнете внимание, че в проекта за стратегия за енергийна сигурност на Европейския съюз, който излезе само преди седмица, има изрично политическо послание. Всички енергийни проекти, които в момента се осъществяват, и там е пряко цитиран Южен поток, които имат политически, енергийни и всякакъв друг тип последствия, временно да бъдат замразени, не просто за да бъде оправено законодателството, а за да може те да бъдат отново преразгледани на фона на това, което се опитва да прави Съюза с цялата тази нова стратегия за укрепване на енергийната сигурност на страната. Така че това е директен политически отказ от страна на България в момента да се съобрази с дебата, който се случва в Европейския съюз. Никой не е казал, че този проект задължително ще отпадне от дневния ред на Европейския съюз. Така че, нали, аз много казвам, не бива да коментираме единствено и само финансовите санкции. Аз мисля, че ние сме изправени пред каскада от последствия.
Затова ви включихме в този разговор като политолог. Красен Станчев искаше да каже нещо, докато ви слушаше като економист.
Бързо, непосредствените последици от това поведение са вече видими. Ситуацията е много проста и се вижда по изпълнението на бюджета. Бюджета има 4 пъти по-бързо харчене, отколкото събиране на средства. Това става най-вече поради бързото разплащане преди изборите на българската част от финансирането по европейски програми. Дотолкова, доколкото тези програми рано или късно, а те вече започват да спират, първият ефект ще бъде към края на годината, когато ще се отвори дупка в бюджета, което ще бъде нетривиална. Тя ще бъде някъде между вероятно 500 милиона и 900 милиона.
Ще фалира ли това държавата?
Което означава, че България ще влезе в още една процедура. Това е за свръхдефицит над прага от 3% от брутния вътрешен продукт.
Много черни прогнози се очертаха тук пред страната ни. Рекламите чуваме за няколко минути и вървим към финала на този разговор. На финал на този разговор вървим. Разговора за Южен поток, българската позиция, санкциите, наказателната процедура, която започна Европейската комисия, евентуалните санкции, до които може да се стигне за страната ни. Нито един ни от тримата събеседници, икономиста Красен Станчев, политолога Владимир Шопов и депутата от ГЕРБ в опозиция Станислав Иванов, не защитиха тезата или не разбраха по никакъв начин тезата на правителството, че България защитава националния интерес, показва характер, но става жертва на конфликта между Украина и между Русия. Господин Станчев, финала на този разговор и прогноза може ли да се направи в случая?
Не знам за прогноза, но знам какво е национален интерес. Национален интерес е българските потребители и промишленост да ползват по-евтини енергийни ресурси. Това, което прави правителството, е точно обратното. Тоест, правителството по никакъв начин не се грижи за покачването на благосъстоянието на българските граждани и развитието на българската промишленост. Другото нещо за прогнозите, на мен ми се струва, че най-вероятен е сценария, при който правителството продължава със сегашните процедури по изграждане на Южен поток и част от плащанията или всички плащания се покриват от относително високата цена. Тя е между 2,5 и 3,5 пъти над пазарната на изграждането на тази тръба.
Тоест националният интерес не е защитен, казвате вие. Станислав Иванов от ГЕРБ.
Съгласен съм отново с това, което каза господин Станчев. Свидетели сме на жестока манипулация и машинация от страна на управляващите. Заблуждават българското общество. За съжаление, това ще го усетим всички ние на под джобовете си. Не защитават националния интерес, което каза и господин Станчев. Нещо много важно, когато говорим за разходване на европейски средства, наистина нещата трябва да бъдат прозрачни. Няма смисъл да връщаме вас и вашите слушатели и да ги връщам към момента, когато имаше една заварка на взети под наем тръби за Южен поток, без да е избран строителен надзор. Разбирате ли, това е манипулацията, започна миналата година. И в момента вече виждаме нейните резултати, които са ударят от Европа върху България. Това нещо беше подготвено отдавна, мина се през промяна в закона за обществените поръчки, мина се през ред друг манипулации и машинации, за да се случи това да бъде премахнат националния интерес, неговата защита, а да се върви точно обратното към защита на други интереси, които по никакъв начин не могат да се впишат в националните интереси на нашата страна. Това е.
Целта на заварката беше да има снимка от тази заварка, така която пък да служи на руската страна като по-силна договорна сила в
отношението. С тръби под найем без избран надзор по строителството, който трябва да удостовери. И аз питам, къде са тези тръби? Нали започнаха с
къде това? Са тръбите, къде са парите, колко са парите и ние питаме
преди
това.
Преди приключването на ОВОСа, между другото, за Южен поток.
Да видим.
Тоест имаме поне 4 нарушения на български закони, да не говорим, че има нарушения на принципи на планирането на такива проекти.
Оказа се и на европейското законодателство също има нарушения, освен на българските закони. Да видим политолога Владимир Шопов. Господин Шопов, чуваме ли се с вас? Не, тук връзката е приключила. Така приключва и разговор. Мисля, че бяхме достатъчно ясни с сигналите, които дава страната ни на Европа с нарушаване на европейското законодателство, реакцията относно санкцията и възможните сценарии от тук нататък за страната ни като член на Европейския съюз. Благодаря ви за този разговор.